Šogad aprit 120 gadi, kopš pasaulē nāca divi leģendāri latviešu smagatlēti. Svaru cēlājs pirmais latviešu pasaules rekordists Jānis Krauz un grieķu romiešu cīņas meistars Jānis Polis. Abi Jāņi, būdami labi draugi, jaunekļa gados pārstāvēja pirmo Rīgas atlētu klubu. Jānis Krauze kļuva par izcilāko Latviju atlētu pirms Pirmā pasaules kara. Pasaules un Krievijas rekordists svaru celšanā pasaules meistars sacīkstēs Breslavā 1913. Gadā izcīnīja bronzas medaļu. Savukārt Jānis Polis kļuva par vienu no izcilākajiem cīkstoņiem plašajā Krievijā. Olimpisko spēļu dalībnieks 1912. Gadā Stokholmā, un tas viss sasniegts 19 gadu vecumā. Savā otrajā olimpiādē 1924. Gadā Parīzē Jānis Polis pārstāvēja jau Latvijas valsts vienību. Vēlāk kādu laiku bija Latvijas valsts vienības cīkstoņu treneris. Šodien sporta muzejā uzzināsim ne tikai par izcilajiem sporta sasniegumiem, bet arī par Krauzes un Poļa dzimtām un nākošo paaudžu gaitām Zviedrijā, Padomju Krievijā un mūsu pašu zemē. Dzimtu pārstāvi būs viesu vidu un dalīsies atmiņās. Uzzināsim par jauko sadarbību ar dažādiem muzejiem, kas ļāva šķetināt vēstures noslēpumus jau gadsimta tālā sporta bagātnē, kā arī par Krauzes un Poļa izcinīto sporta balvu likteņiem un laimīgu atgriešanos sporta muzejā.